програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований у січні 1917 року проект постанови про звільнення з посади виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. А тим часом в рамках медичної реформи в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Потрапити до спеціаліста вузького профілю можна буде лише за направленням від терапевта, з яким укладено договір. Про медичну реформу, її авторів, прихильників і противників поговоримо у «Вашій свободі» з виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун. Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от ми 2 роки говоримо виконувач обов'язків. У вас приставка ВО, вона вам допомагає в реформі чи заважає?
Ну, не робить ніякої різниці.
А з іншого боку, все-таки робить, тому що якби Комітет з питань охорони здоров'я ухвалював це рішення, яке він ухвалив цього тижня, і йшлося б про міністра, то питання б розглядалося Верховною Радою, а так має все-таки Кабінетом міністрів, так?
Ви питалися, чи заважає у роботі щодо реформ. Я, як виконуючий обов'язків, маю повний авторитет, щоб робити ті реформи, ті кроки, які є потрібні. Ми маємо в міністерстві підтримку і прем'єр-міністра, і президента, президентської адміністрації. То реформа йде тим темпом, що ми би хотіли її бачити. Як ви вже сказали, розпочалася кампанія «Обери свого лікаря». Від липня місяця будемо фінансувати, оплачувати послуги на первинній ланці вже по-іншому. І з наступним роком і в 20-му році перейдемо на спеціалізовану медицину і госпіталізацію.
Ви сказали, що ви відчуваєте підтримку президента. Як давно ви спілкувалися з ним?
Особисто я була у нього десь місяць тому, коли ми розмовляли про сільську медицину і телемедицину, але кожного тижня я спілкуюся з адміністрацією президента і з його представником у Кабінету міністрів, і кожного тижня також висилаю письмово, які є найважливіші новини щодо реформи і щодо того, що відбувається у нашій сфері.
Я чому це запитала? Тому що зараз деякі засоби масової інформації почали писати про те, що є деякі такі незрозумілі речі. Це те, що підготовка до виборів, як всі розуміють, і, мовляв, ви можете стати жертвою не лише якихось професійних непорозумінь, але і фінансових, і того, що, мовляв, є непорозуміння з адміністрацією президента. Тобто немає, так?
Я не прислуховуюся до плітків. Я працюю, ми робимо свою роботу в міністерстві професійно, фахово, крок за кроком. Ми відчуваємо підтримку і від прем'єр-міністра, і від президентської адміністрації. Як будуть якісь інші справи, я думаю, що президент сам зі мною про це поговорить. Зараз нічого такого немає.
Чи ви знаєте, наприклад, стосовно завтрашнього дня у Верховній Раді, мало би обговорюватися ця постанова чи ні?
Я не бачила порядок денний парламенту.
Повертаючись до запитання про медичну реформу, яка от стартувала, так можна сказати, вже реально з понеділка, з нинішнього, 170 тисяч станом на вчора осіб було вже підписали ці угоди. От багато хто не підписав, хтось каже, що можна не поспішати, хтось навпаки, одна з наших колег мала закрити лікарняни, і сказали, що лікарняни не закриють, якщо не підписана угода. Це, очевидно, вже робота проводиться, вона підписала, бо лікаря любить і поважає того, до якого збиралася. Але дехто не підписав, бо не знає, як це робити, треба ще раз нагадувати.
Дякую. Від 2 квітня розпочалася програма кампанія «Обери свого лікаря». Як ви кажете про вашу і Радіо Свобода, і про вашу програму, ми хочемо, щоб люди були, мали свободу, щоб вибирати того лікаря, до якого вони би хотіли ходити кожного разу, як вони захворіють, або щоб навіть і підтримувати своє здоров'я. Ми можемо обрати будь-якого лікаря, сімейного терапевта або педіатра, як це є наша дитина. піти до їхнього кабінету, до їхньої практики, клініки, поспілкуватися, вирішити, що це буде мій лікар. Тоді цей лікар або його адміністратор, як це є уповноважена особа, має через комп'ютер вкласти у базу даних електронної охорони здоров'я інформацію про пацієнта. Коли вже вся інформація є вкладена в систему, видруковується сама декларація, дві копії, пацієнт підписує і бере одну свою, другий підписує пацієнт, передає лікарю, а лікар ставить цифровий підпис на декларацію і воно входить у систему. Це не має паперових декларацій, лише роздруківка того, що вже було вкладено в комп'ютер. Як вас будуть просити, щоб заповнювати якісь декларації на папері, це неправильно. Лише через комп'ютерну систему.
А якщо в селах немає цієї комп'ютерної системи?
В багатьох селах вже є. Навіть сьогодні заступник міністра Павло Ковтонюк, він поїхав до того села, де він виростав, де його бабуся живе. І він показав мені фотографію, це на Житомирщині, що в його селі, там де 556 людей вже записалися до свого лікаря сімейного. І він вже купив комп'ютер для свого кабінету, щоб воно вже було.
Тобто лікар купив?
Лікар купив для себе. А друга річ є, через місяць вже буде система, де можна навіть по телефоні лікар може записати свого пацієнта. Ті, які не можуть приїхати до самого лікаря, можуть викликати лікаря. Лікар може приїхати до них, ну, лежачі або ті, які є в селах, і дистанційно можна підписатися, не на стаціонарному комп'ютері.
Добре, а якщо, ви кажете, у багатьох, а якщо лікар не купив, а комп'ютера немає, що робити тим людям в селах, де все-таки медицина туди ще не дійшла, грубо кажучи?
Ну, як ми казали з самого початку, немає якоїсь дати, до якої всі мають записатися. Ми маємо час. Ті лікарі, які мають своїх пацієнтів на селах, вони мають до 1 липня, щоб їх включити в систему, вони можуть зібрати інформацію тоді окремо від пацієнта в систему вкласти і тоді принести пацієнту вже видрукувану декларацію, або, як вже казала, у місяці травні буде дистанційно можна це все зробити. А від 1 липня вже є зміна у фінансування, де за кожного поодинокого пацієнта, з яким підписав декларацію лікар, він або вона будуть отримувати фінансування по тарифах.
Не всі лікарі розуміють, як відбуватиметься оце фінансування. Дехто каже, що от є сума на пацієнта, так, але її треба поділити на оренду приміщення, на прибирання приміщення і так далі, і тому подібне. Що ж тоді залишиться лікареві? І вони не всі розуміють. Оце теж треба пояснити. В чому?
Ну, це залежно секрети. Від того, як лікар працює. Чи як є центр первинної допомоги, де є багато амбулаторій, то далі буде адміністрація отримувати кошти за кожного пацієнта. І тоді базовано на тому, скільки є коштів, які треба оплачувати зарплати медсестрі, або за електро, за комуналку, або за інші речі. Це, що залишається, буде розділено по кожного із лікарів, залежно від того, скільки в нього є пацієнтів. А будуть такі менші клініки або амбулаторії, де є менша кількість лікарів, 5 або 6, вони всі будуть разом тоді збирати свої кошти, оплачувати працівникам комуналку, це, що залишається, вони розділяють між собою. А останнє, як лікар сам працює, він бере собі, ну, на себе всі кошти, які приходять за пацієнтів, і знов мусить оплачувати комуналку, медсестрі, і це, що залишиться, буде вже його заробіток. Це є зміна у концепції, як лікар отримує свою зарплату. Він не отримує зараз зарплату, він буде мати заробіток. Скільки пацієнтів, скільки роботи, а це, що залишиться, буде заробіток.
В соцмережах шириться така ініціатива «Підтримую Уляну», є таке, є навпаки інше. От одна з дописувачок, яка під тегом «Підтримую, я підтримую Уляну», Жанна Савула, питає, яку мінімальну зарплатню повинен отримувати лікар, на думку вашу? От хотілося б почути цифру.
Ну, немає, є мінімальна зарплата, яка є в Україні, і лікар не повинен отримувати менше, ніж цієї мінімальної зарплати. Ну, це є закон України, це є факт. Але лікар, який буде мати 2000 пацієнтів, терапевт, який буде і оплачувати медсестру, буде оплачувати комуналку і всі свої податки, зможе заробляти від 15 до 25 тисяч гривень кожного місяця. Що повинно бути мінімалка, це не є, це насправді не є суттєве питання. Не що є мінімалка, але скільки лікар би міг заробити, як він буде більше працювати.
Скільки лікар би міг заробити, як він буде більше працювати? Максимально, скажімо.
Ну, як є 2000 пацієнтів, і половину із них є тариф 370 гривень, а друга половина пацієнтів є або діти, або літні люди, де є майже в 4 рази, то як можна порахувати, це досить багато коштів на рік, що лікар може заробляти, але в нього також є ті кошти, комуналка, зарплата, медсестер і так далі. І ми, як прорахували, бачили, що це може бути від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, залежно від того, скільки пацієнтів,
на місяць,
які вони
на
є.
Місяць.
Ну, на місяць.
Так. Ще одне запитання з мережі Twitter. Як скоро в державних закладах охорони здоров'я зникнуть приватні кабінети та центри діагностики, якими володіють наближені до головних лікарів люди або родичі?
Коли ми перейдемо повністю на нову систему фінансування, державна страховка, Національна служба здоров'я, буде оплачувати послуги, які надаються там, де пацієнт ходить по ті послуги. Як це буде до свого лікаря, сімейного лікаря або терапевта, лікар буде отримувати ці кошти. Як лікар тоді направляє на якісь діагностичні аналізи або до спеціаліста, кошти будуть йти там до того спеціаліста. Пацієнт сам не буде оплачувати ті послуги. Чи це буде приватне, чи це буде комунальні заклади, там кошти будуть йти за пацієнтом, і пацієнт буде вибирати, куди він хоче піти за ті послуги. Зараз комунальні заклади є обмежені в тому, хто може там працювати, чи вони можуть здавати в оренду, чи ні, і хто може оплачувати цю оренду. Як є приватні заклади, які існують в комунальних закладах, і там не дозволено їх, то це неправильно, нелегально відбувається, і ліцензування буде обмежене. Коли підписує контракт, договір із Національною службою здоров'я, медичний заклад має показати, що все відбувається в нього, є по закону.
Якщо говорити про те, що лікарі приватних медичних закладів мають так само, терапевти, скажімо, мають можливість стати сімейними лікарями, людина може підписати це за умови, якщо не проти керівник медичного закладу цього приватного чи інша система?
Це залежно від того, чи лікар є самостійна юридична особа, чи він є працівник іншої юридичної особи. А юридична особа є або медичний заклад, або як це є лікар ФОП, ця юридична особа реєструється в Національній службі здоров'я і може підписати договір із Національною службою здоров'я. Як це є лікар, який отримує зарплату від якоїсь структури, яка юридична особа, то лише ця юридична особа може підписати договір.
Багато людей про цю Національну службу здоров'я говорять про те, що от з початком її роботи почнеться питання фінансування, от, і буде багато бажаючих щось собі десь урвати, от, на горі там. Наскільки це небезпечно?
Національна служба здоров'я буде лише оператором коштів. Вони не будуть тримати ті кошти на своїх рахунках, і в них не буде доступ до тих коштів. Це буде від казначейства напряму в медичний заклад. А Національна служба здоров'я є оператор тим коштів, так само, як є страховки в інших країнах.
Якщо говорити про диспансеризацію, якої нібито вже не буде, так? Якщо я правильно розумію, люди запитують, от скоро очікується медичний огляд, чи буде диспансеризація?
Ну, є довідки, які потрібні на декотрі професії, щоб можна працювати в тих професіях. А є довідка, яка потрібна, як дитина входить в школу, щоб подати довідку, що або є здорово без проблем, або як є якісь діагнози, які мусять знати в школі. Треба подати також і які були зроблені імунізації, чи дитина була вакцинована чи ні. Ну, є декотрі спортивні коли змагання, що треба мати довідку. Ну, ті довідки далі будуть відбуватися. Це, що була диспансеризація, що будемо вимагати, щоб кожен пацієнт, кожна людина, кожен громадянин, кожна дитина в Україні ходила раз, два, три, п'ять років разів в рік, щоб бачити свого лікаря, цього не буде, не буде вимога. Але лікар сам має заохочувати пацієнтів, що це є правильно, щоб хоча раз в рік прийти на огляд, щоб як будуть скринінгові тести на такі хвороби, як гіпертонія або цукровий діабет, або інші, щоб лікар міг раз в рік подивитися особи.
Але оці скринінгові тести, вони будуть сугубо добровільними. Тобто немає такого, що колись, я пам'ятаю, з радянських часів, тобі телефонували додому і кажуть, ти повинен пройти там такого-то лікаря. Цього не буде. Хочеш – йдеш, не хочеш – не йдеш, так?
Більшість скринінгових тестів відбувається на рівні первинної ланки, там, де є сімейний лікар і терапевт, і не треба йти до окремих лікарів. І як ми вибираємо свого лікаря, ми тоді прислуховуємося до порад нашого лікаря, який буде нам казати, які скринінгові тести повинні бути в нас. Це залежно від того про саму людину, про їхню історію в родині, які були хвороби, яка є їхня, їхній спосіб харчування, як вони виглядають, чи вони здорові, чи ні, і так далі. На кожну людину будуть інші речі, але у списку тих послугів, які надаються на первинній ланці, там дуже чітко виписано, які скринінгові тести, діагностичні тести є безкоштовні і є частиною тих безкоштовних послугів.
Ми проводили опитування на вулицях Києва, хотіли почути, що люди думають про початок всього того, що відбувається зараз, і пропоную послухати, що люди сказали.
Ще не зрозуміло, якого лікаря вибирати, і ця реформа ще така, вона, як то сказати, не обжита, вона не зрозуміла так. Я думаю, що навряд ли на перших началах щось буде позитивне. Як обично у нас зі всіма реформами, що більшість провалюється.
Я знайшла, але в них, по-перше, ще не притягнули інтернет, ще не прийшли вони лікбез, і вона сказала, ну, тобто, освоєння програми, і вона каже, я не знаю, коли це буде. Перше, фаховий рівень лікарів, ставлення до хворих, до людей, і ви самі прекрасно розумієте, корупція, ну, до лікаря ніхто не йде з порожніми руками.
Это у нас в городе еще что-то может получиться. А вот в селах Украина не маленькое государство. Вот там беда. Ну как выбирать? Я пойду в поликлинику, там везде на гроші.
Але чому я перестала ходити до державних поліклінік? Тому що мені не сподобалося ставлення лікаря до мене. Тому я вирішила, що краще я заплачу, ніж буду ходити до цього лікаря.
Наприклад, доктор Комаровський нравиться всім, у кого є діти. Ну, не можуть же вся Україна записатися до доктору Комаровському. А де, який взагалі врач такий, щоб він дійсно був професіонал, дуже складно узнати.
Проблема, як завжди, в нашій країні стосується того, що у нас погано адмініструються бюджетні гроші. І я дуже вірю, що воно буде нормально адмініструватися.
От такі відповіді, вони дуже різні, люди як люди, як є, як в країні. З того, про що б я б хотіла у вас запитати, чи, можливо, ви могли б прокоментувати?
Ну, перше, я думаю, що це досить так негарно, щоб лише показати негативні відповіді, бо вже 200 тисяч людей записалися до своїх лікарів, а більше 1200 лікарів самих записалися, і програма вже йде. Ну, друге, також хочу нагадувати, рік тому ми розпочали програму «Доступні ліки». Я навіть була у вас тій темі, і ніхто не розумів, що відбувається, і це буде катастрофа, і держава нічого не зможе зробити. А на сьогоднішній день вже 15,5 мільйонів рецептів були заповнені, вже більше 708 мільйонів гривень вже 85% підвищилося використання тих ліків, знизилося на 4,6% виклики на швидку допомогу через інфаркт або інсульт, а на 7% стабілізувалося цукор у тих, які мають діабет другого типу, то воно може бути. В Україні проживає 42 мільйони людей, або 40 мільйонів людей, а не кожен із них зараз розуміє, що відбувається. Але крок за кроком, ми не кажемо, що за один день все зміниться, але вже було дуже багато позитивних речей. Ви не показували, як у Чернігові вже розробили... свій ролик, який вони показують людям, як заходити до своїх лікарів, щоб було розуміння. У місті Житомирі вже розробили сайти на їхні всі комунальні медичні заклади первинної ланки, де є фотографія лікаря і опис про лікаря, щоб люди могли подивитися, йти і записатися до світу.
Мені здається, що це опитування лише свідчить про те, що людям потрібно якомога більше інформації. Тобто вони багато чого не знають, і вони говорять про те, що, скажімо, було 20 років тому, що було 10 років тому. Не кожен же з них ходив до лікаря вчора, так? От це загальна картина от того, що є.
Картина – це є опитування, яке відбувається і опитується багато людей. А коли запитатися по 10 людей на вулиці, це насправді не є загальне опитування.
Ні, це не репрезентативне опитування. Якщо говорити про те, що є успіхи, про них ви говорили, що з того, що вам особисто, чим ви незадоволені особисто, що б ви хотіли, щоб було краще?
Ну, я би хотіла, щоб, так як ви запросили мене сьогодні, щоб про це поговорити, я хочу вам подякувати, що ви зацікавлені в тій реформі, щоб нас запрошували більше про це говорити по телебаченню, а не показувати лише негативні сюжети. Я би хотіла, щоб люди замість того, щоб шукати інформацію або зовсім не шукати інформацію і чекати, щоб хтось прийде до них і сяде при столі в кухні і їм розповідає, що відбувається, щоб вони зацікавилися тим. На сайті МОЗ, на моєму Фейсбук, на телебаченню, як на вашій програмі сьогодні, дуже багато цікавої, правдивої інформації можна знайти. А замість того, як дивитися і лише поверхово зрозуміти, то це важко. Я би хотіла, щоб люди відчували, що це насправді є їхня відповідальність, їхнє здоров'я є їхня відповідальність.
Будемо сподіватися, так, що так воно буде. Одне питання, яке стосується те, чого так само бояться. Мова йде про приватизацію медичних закладів. Люди бояться, що, мовляв, самі приміщення будуть скоро приватизовані. Так, ні?
Є закон про автономізацію, де медичні заклади залишаються майном комунальне, але вони перетворюються на некомерційні підприємства, щоб вони могли по-іншому всередині адмініструватися, щоб вони могли отримувати кошти не лише від держави або від страховки, а також і від інших джерел, як від місцевої влади. І майно залишається у комунальному закладі, залишається в місті, в області, в державі або будь-де.
Питання, яке не стосується медицини. Зараз проходять судові засідання у справі Івана Бубенчика. Ви знаєте про цю справу, і ви приходили на судове засідання і підтримували Івана Бубенчика. Чому так сталося? Ви добре його знаєте?
Ну, я його знаю через те, що він співпрацював із командою «Вавилон-13», коли вони робили одне із своїх кіно. І я думаю, що це дуже несправедливо і неправильно, що його заарештували за його дії під час громадського повстання, яке було на Майдані, але не засудили, не заарештували. І слідство проти тих, які застрелили і не лише забили, а також і покалічили майданівців із сторони Беркуту або зі сторони Міністерства внутрішніх справ, З них майже нікого не взяли в суд і нічого не робити. Я думаю, що це неправильно, що Генпрокуратура і МВС на нього тепер зосереджуються. Він не є той, який повинен сидіти.
Зрозуміло. От такою була програма «Ваша свобода сьогодні». Ми говорили про медичну реформу. Побажаємо медичній реформі успіхів і здоров'я всім громадянам України. Гостею сьогодні була виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Провела програму Інна Кузнецова. Будьте здорові!